Бүген 18 март көнне Кырымның Россия белән яңадан кушылуына 11 ел тула. Шул уңайдан Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннеханов мөрәҗәгать юллады. Анда шундый сүзләр бар. Хөрмәтле татарстанлылар, кадерле ватандашлар, сезне Кырымның Россия белән яңадан кушылуы көне уңайыннан чын йөрәктән котлыйм. Кырым ярым утрауы халкы Кырым Республикасының һәм Севастополь шәһәренең бердәм Россия Федерациясе составына кайтуын хуплап, үз юлын сайлаган гомум Кырым референдумыннан соң 11 ел вакыт узып китте. Шул рәвешчә Кара диңгез буе җирләренең күп гасырлык ел язмасында яңа сәхифә ачылды. Каһарман ата-бабаларыбыз турындагы хәтергә тугрылык саклау, кыюлык һәм ныклык, уртак ватаныбызны ярату кырымлыларга ул авыр чакларда шигенмәскә көч бирде. 2014 елның Кырым язы хәзерге Россия дәүләте тарихының гаят әһәмиятле чыры булды. Ил күләм лидерыбыз, Россия президенты Владимир Владимирович Путин тирәсендә тупланып, халкыбыз Россия Федерациясе бәйсезлеген һәм аның мәнфәгатьләрен яклап, дөньяны неонацизмнан азат итү өчен бердәм фронт булып күтәрелде. Балаларыбыз, ыныкларыбыз, ыныкларыбызның балалары матур, ямьле тормышта яшәсен өчен якты киләчәкне без бары шулай гына тезе алачакбыз. Барыбыз бергәләп тырышлык белән максатларыбызга һич шиксез ирешербез. Иң катлаулы бурычларны хәл итәрбез. Тагын да зуррак җиңүләр яуларбыз дип ышанам. Сезгә ихлас күңелдән сәламәтлек, тынычлык һәм бәхет телим. Кырымның Россия белән яңадан кушылуы көне киләчәк буыннарның бердәм һәм ирекле илдә имин яшәячәгенә ышанычыбызны тагын да ныгытсын, диелгән Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миннехановның мөрәҗәгатендә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Татарстан халкын Кырымның Россия составына кушылу көне белән котлады. Тәбрикләү парламент җитәкчесенең Телеграм каналында урнаштырылды. Бу истәлекле тарихи дата тарихи гаделлекне яңадан кайтару һәм халкыбызның бердәмлеге символына әйләнде, дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин. 2014 елның Кырым язы бүгенге Россия дәүләте тарихында мөһим вакыйга дип истәде ул. Кыюлык һәм ышаныч, батыр ата-бабаларыбыз истәлеге генә тугрылык, уртак ватаныбызга мәхәббәт, әнә шул кешеләр безгә катлаулы чирне җиңеп чыгарга ярдәм иткән. Бүгенге көндә ярым утрауда яшәүчеләрнең иҗади энергиясе, хезмәт сөючәнлеге һәм ватанпәрвәрлеге тышкы куркынычларга каршы торуга, туган җирне яклауга, ил күләм үсеш максатларын һәм төбәк икътисадын модернизацияләү буенча перспектив планнарын тормышка ашыруга, социаль реформалар уздыруга һәм тормыш дәрәҗәсен үстерүгә нәлдерелгән дип ассызыклады Татарстан Дәүләт Советы рәисе. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов Россия хөкүмәте җитәкчесе Михаил Мишустин рәислегендә үткәрелгән стратегик сессия утырышында катнашты. Анда юл хуҗалыгын, коммуналь һәм социаль инфраструктураны үстерү мәсьәләләре каралды. Исегезгә төшерәбез, Рөстәм Миннеханов Россия Дәүләт Советының яшәү өчен инфраструктура юнәлеше буенча комиссиясен җитәкли. Татарстан рәисе Рөстәм Миннеханов быел Сабантуй бәйрәмнәрен уздыру көннәре турында указга кул куйды. Бәйрәм Татарстан авылларында, район үзәкләрендә 7 һәм 8 июньдә, Чаллыда 14 июньдә, Казанда 21 июньдә булачак. Рөстәм Миннеханов Татарстан министрлар кабинетына җирле идарә органнары белән бергә бәйрәм чараларын уздыруны оештыруны йөкләде. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. 3 ел махсус хәрби операция уздыру вакытында Татарстан омбудсмены хәрбиләрдән һәм аларның гаиләләреннән 7700 мөрәҗәгать кабул иткән. Хәзерге вакытта иң күп сораулар махсус хәрби операция ветераны статусын алу, хәрбиләргә һәм аларның гаиләләренә тиешле түләүләр һәм ярдәм чаралары турында килә. Мөрәҗәгатьләрнең аерым категориясе хәбәрсез югалганнарны эзләү турында. Мөрәҗәгатьләр үзебезнекеләр турында кайгырту һәм инцидент менеджмент Ашан порталлары, халык контроле системасы, кайнар линия һәм башка ресурслар аша кабул ителә. Кагыйдә буларак, бер мөрәҗәгать үз ишенә берничә сорауны ала. Гаризаларны нәтиҗәле эшкәртү өчен республикада хәрби комиссариатлар, Казан гарнизоны хәрби прокуратурасы, муниципаль хакимият органнары, Ватанны саклаучылар фонды, Россия оборона министрлыгы, федераль омбудсмен һәм башка ведомстволар белән хезмәттәшлек итүнең җайга салынган механизмы булдырылды. Татарстан Республикасында язгы ташуга әзерлек эшләре дәвам итә. Кышын кар аз яуса да һәм язын уртача температура күзәтелсә дә, Казан Трак массивларының аерым участокларында су басу ихтималы бар. Бигрәк тә грунт сулары югары дәрәҗәдә булган яисә цикләндерү кагыйдәләре бозылган урыннарда. Куркыныч зонага 17 бистәдә урнашкан 817 торак йорт керә. Су басу зонасына Борисоглебская, Кырылга, Савин, Красная Горка, Жилякле бистәсе, Салмачи, 1 май, Мирный, Царицына, Карьер, Эки, Кеше Куазы, Кылсаид, Вознесенская, Константиновка, Самасырова бистәләре кергә мөмкин. Оператив чаралар күрү өчен 446 кешедән торган 97 маневр төркеме булдырылды. Алар кирәкле техника белән җиһазландырылган. Шәһәр күперләре дәүләт унитар предприятиесе Казанның авиацияләш, Совет һәм Идел буй районнарындагы 21 күпергә мониторинг оештырган. Хәзерге вакытта яңгыр сулары канализацияләрен чистарту һәм кар чыгару эшләре дәвам итә. 5000 кешегә исәпләнгән 22 вакытлыча урнаштыру пункты әзерләнгән. Ураза тотучы мөселман кардәшләребез игътибарына. Иртәгә Рамазан аеның 19-нче көнендә Казанда сәхәр ашау 3 сәгать 41 минутта тәмамлана. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 19 март шәршәмбе көнне аязучан булатлы һава, яумтышымсыз. Җил төньяк-көнчыгыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән. Тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы төнлә 3 градустан 8 градуска кадәр салкын. Көндез 1 градус салкыннан 3 градуска кадәр җылы. Төнлә һәм иртән юлларда бызлавык. Атмосфера басымы 753 миллиметр.